Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetituit. Ende nuk dihet se kur do të vazhdoj dialogu politik dhe ai teknik mes Prishtinës dhe Beogradit. Procesi i privatizimit në Kosovë pritet të përmbyllet vetëm pas 7 vjetësh. Deputetët e partisë VMRO DPMNE që votuan pro ndryshimeve kushtetuese kërkojnë pajtim kombëtar. Bota nis reagime të përzierë pas deklaratës së presidentit amerikan Donald Trump për tërheqje të Shteteve të Bashkuara nga traktati për armët bërthamore. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian nuk e ka përcaktuar ende datën e vazhdimit të dialogut në Bruxelles ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, qoftë për negociatat në nivelin politik apo bisedimet në nivelin teknik. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se që nga muaji mars Serbia i ka braktisur të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me implementimin e marrëveshjeve të mbetura, kurse njohësit e dialogut Kosovë-Serbi thonë se Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i këtij procesi duhet të jetë ai që shtyn edhe palët drejt arritjes së një marrëveshjeje. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Bashkimi Evropian nuk e ka përcaktuar ende datën e vazhdimit të dialogut në Bruxelles ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, qoftë për negociata në nivel politik apo bisedime në nivel teknik. Sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, puna rreth caktimit të datës dhe temave të ardhshme është duke vazhduar. Puna është duke vazhduar në nivel teknik për kitazi me takimin e lartë të ardhshëm të dialogut, data të cilit pritet të konfirmohet, tha në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë Maja Kocianqiç, zëdhënëse e përfaqësuesës e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Zyrtarët e qeverisë e Kosovës thonë se që nga muaj mars Serbia i ka braktisur të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me implementimin e marrëveshjeve të mbetura. Shefi i ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë, Avni Arifi, tha për Radio Evropa e Lirë se pala e Kosovës është e gatshme për takim, por pala serbe sipas tij është ajo që ka refuzuar.
Ne kemi kërkuar tri herë, kemi kërkuar edhe me shkrim nga GAPE që traktoj takimin e radhës dhe kemi kërkuar sidomos implementimin e marrëveshjes së energjisë, por kjo është refuzuar nga pala serbe. Dhe ne mbesim pritje kur ajata e të gatshme që të vazhdojnë bisedimet. Të ndryshe, Kosova është e gatshme që të vazhdojë bisedimet.
Arifi thosë se Serbia nuk po i zbaton shumë marrëveshje si ajo për energjinë e të tjera.
Ka vetë marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive dhe ndërtimin e dikave ndërkufitore, 6 dikave, 3 nga ona e Kosovës, 3 nga ona e Serbisë dhe është humbë donatori 2 milion për shkak të neglizhencës në Serbisë. Pastaj ura në provincë ka mbetën mbyllur, nuk respektohet marrëveshja për njohjen e diplomave, marrëveshjen për katastër. Dhe këto janë gjitha obligime që qeveria e Serbisë është dashur implementoj. Nga ana e Kosovës ka mbetur ngjecje sa i përket draftimit të statutit për asociacionin e komunave serbe, siç e dini është krijuar grupi menaxherial i përbërë nga pjesëtarët komunitetit serb, është çështje e tyre pse është vendosur detar.
Kurse analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se kur flitet për marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut deri më tani, dhe ngjecjet që po i bëhen këtij procesi është një shqetësim i vazhdueshëm. Ajo tha se kur të merren parasysh shumë marrëveshjet e arritura, pjesa më e madhe të cilave nuk zbatohen, i bie që edhe vetë qëllimi i këtij procesi nuk është duke u përmbushur.
Deri më tani ne shohim fakt që ka ngjecje të dy anshme dhe kemi parë që një ndër problemet që ka shoqëruar procesin teknik që në mungesa edhe e mekanizmave zbatues apo dhe një roli më efektiv nga ana e Bashkimit Evropian, i cili është ka planuar që të ketë vetëm rolin e lehtësuesit të procesit, por ka refuzuar apo ka hezituar të luajë rolin edhe të garantuesit të marrëveshjeve.
Krasniqi thekson se është shumë e paqartë se për çfarë diskutohet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, cilat janë temat të cilat do të diskutohen për të përmbyllur këtë proces dhe çfarë do të ndodhë me marrëveshjet të cilat janë arritur. Sipas saj nuk dihet sa do të zbatohen marrëveshjet e arritura, a do të ketë marrëveshje të reja apo a do të përfshihen në marrëveshjen përfundimtare.
Unë lërsoj që Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i këtij procesi duhet të jetë ai që shtyn edhe palët drejt arritjes së një marrëveshje marrëveshje. Absolutisht, për palën kosovare, qëllim do tjetë një marrëveshje cila garanton shtetin e Kosovës, mirëqenjen e interesat e qytetarëve të Kosovës, e cila nuk cënon integritetin territorial të Kosovës dhe funksionimin unitar të saj. Do të arrijet një marrëveshje e cila arrin njohjen nga ana e Serbisë dhe Kosovës si hapet perspektiva e qartë evropiane.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se pret që procesi bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të dinamizohet, por njëkohësisht është prerur skeptik se mund të arrijet një marrëveshje në këtë proces. Bisedimet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian kanë nisur në vitin 2011 dhe ka për qëllim normalizimin e raporteve mes dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekrem Hajdari, drejtor menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se mbi 50% e aseteve shoqërore në Kosovë ende nuk janë privatizuar, sipas këtij procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në një afatral prej 5 deri në 7 vjet do të mund të përmbyllet në tërsi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Hajdari thotë se mjetet e fondit të privatizimit, që aktualisht janë mbi 400 milion euro, mund të investohen vetëm në letrat me vlerë të qeverisë së Kosovës. Intervistën me Zotin Hajdari e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Hajdari, procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë i filluar 15 vite më parë vazhdon edhe sot. Deri ku keni arritur me këtë proces?
Ky proces tani është zgjatur, ka filluar si fat edhe ju në 2002-2003, ka marrë formën si proces formën e tij edhe ka vazhduar që 15 vite tani më. Nuk është që se mund të lëdohemi se është kryeni me tempom që është paraparë në qyshater, kur ka një ligjin fuqi, por ajo që mund të them është se tani gjendemi diku në gjysmë në të rrugës. Kjo ilustrohet më së miri me të dhënat të aseteve që deri më tani janë privatizuar, o janë 1573 asete të privatizuara deri më sot, mbesin të pashitura pa privatizuara dhe 2024. Ky numër përshihet që është mbi gjysmë, po ne në fakt në vitin e kaluar këto dhëna kanë qenë të tjera, nga se në ndërkohë ne vazhdojmë me identifiku asetet të reja të cilat nuk jemi pas në regjistra. Edhe ky numër po vazhdon, i asetet pa shitura po vazhdon të rritet.
Në mesin e asetëve të paprivatizuara, cilat janë ato më strategjikët?
Është një numër i listë që ne kemi kriju i aseteve që ne i konsiderojmë asete strategjike. Listë kjo cilë ajo është dorëzu Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë dhe asaj për investime strategjike, mënyrë që bashkarisht koordinim ne ti trajtojmë ato asete përmes ligjit për investime strategjike. E aty, vetëm sa për ilustrim, janë Trigrondi, Brezovica, minjerat e Goleshës, Trezocit, Boksitet e Kosovës, Tamperi. Kemi edhe asetet të tjera të cilat ne mendojmë prapëse janë joshse për investitorët të ndryshëm, parcelat shumë të tokave bujtësore, tokave industriale, tokave për fushën e ndërtimit të objekteve banesore. Kemi objekte dhe uzina të ndërtuar akoma më parë, kale të shumë të anë e këndë Kosovës, cilat presim i privatizim e ato.
Sa i përket pronave të Kosovës, të cilat janë jashtë vendit, a është arritur të bëhet identifikimi të gjitha këtyre aseteve?
Kemi themeluar në vitin 2017 një njësi të veçantë, cili mirët ekskluzivisht me identifikimin dhe mbrojtjen e këtyre pronave që gjenden jashtë Kosovës në përgjykatat e vendeve gjese. Për më tani në kemi një listë, një listë saktë së është e listë, po janë 10 asete kryesisht në Republikat e Ishë Jugoslavisë, ku ne pretendojmë që kemi asete të ndërmarrjeve tona shoqërore, për cilat kemi bërë kërkesat e duhura pranë në pynë autoriteteve për të regjistru.
Ka pasur vështërsi për identifikimin e këtyre pronave që gjendën jashtë vendit?
Përveç me gjykatat në Republikën e Serbisë, ku kemi mjaft telashe dhe pengesa për shkak shumë të rasteve mos njohjes së zyrtarëve tonë si personat adekuat për mbrojtjen e financeteve, me shtetet dhe të tjera kur fat telashe si më pas. Thjesht proceset janë vjemesi, por ne besojnë që përmes dokumentacionit dhe kërkesave tona që i kemi reale, ne do arrim së shpeti edhe ti kthejmë në regjistrat tonë. këto asete.
Ka ndonjë plan se kur pritet të përfundojë gjithë procesi i privatizimit?
Ne mendojmë që nëse gjitha këto instanca shtetënore funksionojnë si duhet, në një afat real prej 5 deri në 7 vite ne do të mund përmbyllim procesin privatizimit në tërësi. Spari ligji AKP-s mandati i kësaj agjencie ka qenë vërtet në funksion të plotë të një zhvillimi ekonomik të Kosovës. Pse rrethonat e atërshme, dhe po thëmë edhe një fatkeqësisht rrethonat e shumë të politike kryesisht, kanë ndërvite në për proces, ky proces është luhat po paskohet, pavarësisht do të këtyre rrethonave, unë konsideroj që sot e kësaj dite akoma vazhdon të jetë në funksion zhvillimit ekonomik. Ne kemi histori të shumta suksesi, ku afarestët tonë dhe afarestët huaj, vizitorët shumë dëshmojnë që përmes privatizimit kanë arritë realizimin e projekteve të shumta. Kjo mundohë dhe me këto 50% që në aseteve të mbetura, e kemi ndërtu një platform edhe një tur të ligjeve dhe procedurave, dhe të infrastrukture ligjore brenda agjencisë që konsiderojmë se është mjaft kredibile, shumë është e hapur, transparente, ofron një klimë dhe ofron një mundësi shumë të mirë për secilin vizitor, secilin parë që mendon që përmes një oferte për një aset mund të ofrojë një çmim real, dhe pastaj ta optimalizoj ata set qoftë biznes apo të nevoja tyre personale.
Një nga problemet e procesit të privatizimit kanë qenë edhe pronat e uzurpuara. Ka dhe blesh të këtyre pronave që janë ankuar se pronat e tyre janë të uzurpuara. Çfarë është bërë në lirimin atyre pronave?
Në drejtën, unë nuk di që ka ndonjë pronë uzurpuar sot ku po flasim. Ne përgjatë dy viteve të fundit kryesisht kemi ndërmarrë aksionet shumëta të lidhur me policinë e Kosovës, kemi liru. Unë e di që shpesh edhe në opinion, po edhe të këne më rinë ankesa të palve, të cilët veç se kanë privatizu një aset, aset a i cili i është dërzu palës nga ne, i lirë, me dokumentacion, me qelësa, me krejt, formalitetet e duara, por që sot pala nështëta nuk e gëzon të lirë. Ne gjitha këto pali kemi kuraju që t'i drejtojnë organeve datimit ligjet, policisë, prokurorive, gjykatave.
Intervista në plot me Zotin Ajdari e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org apo në llogarinë tonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kohëve të fundit janë shtuar rastet e grabitjeve të bankave komerciale që operojnë në Kosovë. Ekspertë të ekonomisë e konsiderojnë këto fenomen të rrezikshëm pasi sipas tyre kjo mund të ketë ndikim negativ te investitorët e huaj, por përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës sigurojnë klientët se çdo dëmtim financiar që ndodh në rastin e vjedhjeve të bankave kompenzohet nga vetë ato. Nadia Ahmeti raporton më shumë në këtë temë.
Grabitjet apo tentim grabitjet e bankave në Kosovë janë një dukurinë e rritje përka rastet që raportojnë muajt e fundit nga policia. Ekspertët e çështjeve financiare thonë se grabitja bankave komerciale në Kosovë nuk është një fenomen i ri, por kohëve të fundit është qësues fakti se pas një periudhe pushimi, grabitja e bankave është përshtuar. Sipas Odës Ekonomike të Kosovës, vetëm për një muaj, janë grabitur 7 filialet e bankave dhe shumica prej tyre gjatë ditës dhe nën kërcënimin e armeve të përcjella edhe me dëme materiale. Ky subjekt ekonomik ka kërkuar nga autoritetet kompetente që këto raste të merren me prioritet, pasi kjo mund të ketë ndikim negativ tek klientët dhe investitorët. Edhe Ismet Mula, ish drejtor ekzekutiv i Odës Tregtare të Afarizmit në Kosovë, thotë se nëse grabitjet nuk arrin të parandalohen, ato mund të kthehen në fenomen të rrezikshëm, pasi grabitjet mund të humbin besimin e sigurisë së punëtorëve që të punojnë, por edhe besimin e klientëve që paratë tyre i kursejnë në këto institucione. Rastet e shpeshta të grabitjeve në bankat komerciale mund të ndikojnë negativisht edhe tek investitorët e huaj, thot Mulaj, duke shtuar se shumica institucioneve bankare në vend janë me kapital të huaj.
Më thonë është një element shumë negativ për investitorët e huaj, është një element shumë negativ ku fut probleme ndërmjet, më thonë, punëdhënësit dhe punëmarrësit, për shkak se krijohen domethënë dyshime se që grabitje ose kjo pleshkite mund të ketë krijuar për të punësuarve aty.
Ekspert për çështje financiare ndërkaq konsiderojnë se grabitja objekteve të bankave paraqesin kërcënim për jetën dhe sigurinë fizike të punonjësve dhe klientëve të pranishëm në rastet kur ka sulme të tilla, kurse nuk rrezikojnë kursimet e qytetarëve. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se klientët nuk duhet të frikësojnë sepse mjetet financiare të grabitura I mbulojnë vetë bankat nga fitimet e tyre.
Sepse të gjitha ato mjetet e plashkitura nuk e dëmtojnë kursimin e depozituesit, por të njëjtat duhen të mbulojnë bankat nga fitimet e tyre. Kur dim se fitimet në vitet e ardhshme sillen nga 80-90, ndoshta në këtë vit do të kemi dhe një fitim të 10 bankave komerciale më të lartë se 100 milion euro.
Edhe zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës sigurojnë klientët se çdo dëmtim financiar që ndodh me rastin e vjedhjeve të bankave kompensohet nga vetë bankat. Sipas rregullores për menaxhimin e rrezikut operacional, bankat informojnë Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës lidhur me këto ngjarje, si dhe informojnë organet e rendit dhe organet tjera përkatëse që janë përgjegjëse. Çdo dëmtim financiar që ndodh me rastin e vjedhjeve të bankave, kompensohet nga vetë banka dhe asnjëherë nga klientët apo banka qendrore, thuhet në një përgjigje përmes postës elektronike nga zyrtarët të Bankës Qendrore të Kosovës. Në anën tjetër, policia e Kosovës nuk ka statistika të veçanta për numrin e grabitjeve të bankave komerciale, por thuhet se gjatë periudhës janar-shtator të këtij viti janë raportuar 221 raste të grabitjeve të ndryshme. Në një përgjigje nga zyra për informime policisë së Kosovës, thuhet se çdo incident që rrezikon sigurinë e përgjithshme apo pengimin e realizimit të detyrave zyrtare, policia do t'i përgjigjet me vendosmëri dhe nuk do të ketë tolerancë ndaj shkelësve të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas miratimit të fazës së parë për ndryshime kushtetuese, deputet të partisë VMRO DPMNE janë në pritje të formimit të një komisioni për pajtim kombëtar në Maqedoni, i cili lidhet me ngjarjet e dhunshme që kanë ndodhur në kuvend një vit më parë. Pjesëtarët e kësaj partie që kanë votuar në të mirë të ndryshimeve kushtetuese kanë hedhur poshtë idenë e shitjes së votës në këmbim të hollave, derisa ekspertët kanë thënë se Maqedonia tani mund të ecë më shpejt drejt zhbllokimit të proceseve shtetërore. Më shumë detaje nga shkupi Nasiel Zarjeca. Hajro Jahjaga.
Deputetët e VMRO-DPMNE-s, të cilët votuan për nismën për ndryshimet kushtetuese si pjesë e marrëveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, thonë se janë në pritje të formimit të një organi për pajtim kombëtar, konform kërkesës së tyre për këtë çështje, por pa precizuar se çka me saktësi kuptohet me këtë kërkesë dhe nëse ajo do të ketë dhe efekte juridike për të gjithë ata të cilët ndiqen nga organet e drejtësisë të përfshirë në ngjarje të dhunshme të 27 prillit vitin e kaluar në Parlamentin e Maqedonisë. Grupet punuese do të definojnë me saktësi se çka do të përmbajë pajtimi kombëtar. Kërkesa e ynë ka të bëjë me atë që të gjendet një mundësi që të ulen gjakrat dhe të gjithë ne të tejkalojmë ngjarjet e 27 prillit të vitit të kaluar. E gjithë kjo në funksion të së ardhmes së dheu ton, Maqedonisë, thot Nola Ismailovska-Starova, deputete nga radhët e VMRO-DPMNE-s, e cila ka votuar pro ndryshimeve kushtetuese. Njëherësh të gjithë deputetet e opozitës maqedonase, VMRO-DPMNE-s, të cilët votuan për nismën për ndryshimet kushtetuese të domosdoshme për realizimin e marrëveshjes me Greqinë, dhe pas këtij veprimi tet deputetët e VMRO-DPMNE-s u përjashtuan nga partia, kanë hedhur poshtë pretendimet e partisë së tyre si janë shitur për para, duke theksuar se këtë vendim ata e kanë marrë për të ardhmen e shtetit, për një Maqedoni siç janë shprehur, e cila sa më parë do të bëhet antare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, Tomislav Tuntev, koordinatori grupit parlamentar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë për Radio Evropa e Lirë, gjithashtu nuk sqaron nëse do të konvertohet pajtimi kombëtar në një ligj për amnesti. Megjithatë, thekson se pajtimi dhe falja do të kontribuojnë në mas të madhen në efikasitetin e institucionit ligjvënës, si shprehet për të shtyrë proceset për integrimin e vendit para. Çdo bashkëpunim është i mirëseardhur dhe shumë i rëndësishëm për funksionimin e parlamentit si institucion ligjvënës, pavarësisht se kush çka ka bërë, ne i duhemi njëri tjetrit si pushtet dhe opozitë. Pajtimi do të paraqes një hap shumë të rëndësishëm në drejtim të ndryshimit të praktikës që nga poltoria të shprehen vetëm ofendime, por debati të jetë në frymë konstruktive për të quar para proceset, thot Tomislav Tuntem nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Por njohësit e çështjeve juridike për Radion Evropa e Lirë thonë se pas deklaratës së kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev dhënë më një herë pas votimit për nismën për ndryshimet kushtetuese, janë dhënë sinjale të qarta se oferta për pajtim kombëtar, e cila është vendosur dhe si kërkesë e grupit të deputetëve të VMRO-DPMNE-s, të cilët votuan për nismën e ndryshimeve kushtetuese, do të thotë formim i një grupi parlamentar që do duhet të përpiloj një akt juridik që do duhet të përfshi të gjitha ta të cilët ishin pjesë e ngjarjeve të dhunshme të 27 prillit.
Kjo nënkupton në fakt përpilimin e një ligji për amnesti eventuale për ngjarjet të 27 prillit të vitit kaluar dhe në këtë mënyrë të arrihet efekti juridik. Përndryshe deklarata si e tillë pa konkretizim saj përmes ligjit, do të mbetej vetëm në një çështje shprehjes vullnetit mirë, por që nuk mund të ketë efekte juridike ndaj organeve gjyqësore.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Nasser Xhiberi, ekspert juridik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane, Matthew Palmer, po qëndron sot në Maqedoni për t'i dhënë mbështetjen amerikane zbatimit të marrëveshjes me Greqinë për zgjidhjen e kontestit për emrin. Para ardhjes në Shkup, diplomati amerikan kishte deklaruar se Maqedonia ka shansin historik dhe vetëm e të për të hyrë në NATO dhe BE, duke pranuar marrëveshjen me Greqinë në mënyrë institucionale. Palmer takimet i ka nisur me kryetarin e BDI Salih Ahmetin, ndërsa gjatë ditës do takohet edhe me ministrin e punëve të jashtme Nikola Dimitrov. E pas dite edhe me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev.
Evropaelir.org.
Deklarata e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr Shtetet e Bashkuara nga Traktati për Armët Bërthamore që kanë nënshkruar me Rusinë më 1987 kanë nxitur reagime të përzierë në botë. Kongresi amerikan nuk ka mendim të ndarë. Gjermania ka kundërshtuar një akt të tillë derisa Britania është deklaruar në linjë me Trumpin, duke thënë se Moska është tallur me paktin në fjalë. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. I nënshkruar në mas të Shteteve të Bashkuara dhe ish bashkimit sovjetik më 1987. Traktati për armët bërthamore ka ndaluar përdorimin, posedimin dhe testimin e të gjitha raketave bërthamore dhe atyre jo bërthamore me rezet të shkurtër dhe mesme veprimi përveç armëve të nisura nga deti. Pakti është nënshkruar afër përfundimit të luftës së ftohtë, periudhë kohore e cila është përshkruar si tetë tensionuese në mas të Shteteve të Bashkuara dhe ish bashkimit sovjetik. Mirpo presidenti amerikan Donald Trump ka thënë së fundmi se Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë Rusinë të krijojnë armë derisa neve nuk na lejohet një gjë e tillë. Nuk e di pse presidenti amerikan Barack Obama nuk ka negociuar apo nuk është larguar nga traktati, ka thënë Trump gjatë një tubimi në Nevada. Më 2014 presidenti Obama pati akuzuar Rusinë për shkeljet e kësaj marrëveshjeje pas dyshimeve se rusët kanë testuar raketa toksore. Megjithatë, ai kishte vendosur të mos ishte dorë nga pakt edhe pas presionit të liderve evropian, të cilët kanë thënë se një vendim i tillë do të niste sërish gar armësh. Mirpo, Shtetet e Bashkuara kanë insistuar se rusët kanë zhvilluar një raketë me rezet të mesme veprimi, të quajtur Novator, e cila i mundëson Rusis të një sulme bërthamore drejt shteteve të NATO-s. Mirpo, Rusia ka komentuar pak për këtë armë, përveç mohimit se është në kundërshtim me traktatin e nënshkruar me SBA-n. Në Kongresin Amerikan nuk duket se ka ndonjë mendim të ndarë, thasaj nëse presidenti amerikan Donald Trump është duke bërë vendimin e duhur për ta tërhequr SBA-n nga marrëveshja për kontrollin e armëve me Rusinë. Senatori Rand Paul ka thënë se mendojnë që ky vendim do të ishte gabim shumë i madh për t'u larguar nga një marrëveshje historike. Ndërkohë senatori Lindsey Graham ka mbështetur Trumpin për vendimin e tij. Absolutisht, vendimi i duhur. Rusët na kanë mashtruar, është shprehur ai për Fox News. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas ka thënë se synimi i Trumpit për t'u larguar nga kjo marrëveshje me Rusinë është fatkeq. Ai ka thënë në një deklaratë se traktati është shtyllë e rëndësishme edhe për arkitekturën e sigurisë evropiane. Mirpo, sekretari britanik i mbrojtjes Gavin Williamson ka thënë se shteti i tij qëndron në një linjë të njëjtë me Shtetet e Bashkuara lidhur me këtë traktat dhe i ka bërë thirrje Kremlinit të rregulloj shtëpinë e vet. Sa i përket Rusisë, zëvendës ministri i Jashtëm rus Sergei Rabkov ka thënë se synimi i Trumpit për t'u larguar nga traktati do të ishte hap i rrezikshëm. Sipas pasi një vendimi tillë do të nxjesë dënim nga anëtarët më serioz të komunitetit ndërkombëtar, të cilët janë të përkushtuar në sigurinë dhe stabilitetin e botës. Në 5 dekadat e fundit, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë shkruar një varg marrëveshësh të përbashkëta për të kufizuar arsenalin e tyre bërthamor. Hera e fundit kur autoritetet amerikane janë tërhequr nga një pakt i madh, ka qenë më 2002 kur presidenti i atërshëm amerikan George W. Bush ka tërhequr SHBA-n nga traktati i raketave antibalistike, e cila ka paraparë ndalimin e prodhimit të armëve që luftojnë raketat balistike. Pas këtij vendimi, presidenti rus Vladimir Putin pati deklaruar se traktati për armët bërthamore nuk është më në shërbim të interesave të Rusisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radina i ka thënë gjatë një ligjërate para studentëve të Universitetit Amerikan të Kosovës se ndërtimi i kapaciteteve të plota do të zgjasë rreth 10 vjet dhe do të ndahet në 3 faza sa i përket transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës. Ai ka thënë se transformimi i kësaj force përmes 3 projekt ligjeve që u votuan nga Kuvendi i Kosovës javën e kaluar paraqet një proces dhe jo një vendim të izoluar. Kryeministri Radina i tha se Kosova do të respektojë plotësisht mandatin e misionit të KFOR-it, ndërsa FSK-ja do të vazhdojë të betat një institucion partner në KFOR. Kuvendi i Kosovës javën e kaluar votoi 3 projekt ligje për transformimin e FSK-s, të cilat e parashojnë edhe krijimin e Ministrisë së Mbrojtjes. Kryeresh shtetëror të Kosovës dhe përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare kanë dënuar sulmin ndaj pelegrinëve serb në fshatin Studenic të Isogut, të cilët më 21 tetor ishin nisur për të vizituar objektet fetare. Njerësh nga organet e rendit është kërkuar që përgjegjësit për këtë sulm të kapen dhe të sillen para drejtësisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se të gjithë shtetarët e Kosovës pa dallim etnik gozojnë të drejtën në lëvizje së lirë, andaj sipas cënimit kësaj të drejtë është akt i papranueshëm. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e ka cilësuar si të papranueshëm sulmin ndaj dy autobusëve me të cilët po udhëtonin pelegrinët serb, duke kërkuar nga organet e rendit që kryesit e këtij sulmi të identifikohen dhe të sillen para drejtësisë. Pelegrinët serb që po udhëtonin me dy autobus për të vizituar tempujin fetar janë sulmuar me gurë. Policia e Shqipërisë ka ndërmarrë një aksion masiv në mbrëmjen e së dielës dhe në orët e para të sënës, duke arrestuar 27 persona dhe ka lëshuar 44 urdhër arreste si aksion kundër trafikimit të drogës, armëve, krimit të organizuar dhe korrupsionit aktiv. Kryeprokurori i krimeve të rënda të Shqipërisë, Donika Prela, tha se ky aksion është ndërmarrë pas hetimeve 2 vjeçare të personave që janë dyshuar se bëjnë pjesë në krim të organizuar. Në mesin e të arrestuarve janë edhe ish-deputetët e Partisë Socialiste Arben Ndoka dhe Arben Gjuko, ky i fundit edhe ish drejtori përgjithshëm i burgjeve të Shqipërisë. Po ashtu arrestuan edhe 3 oficer policie. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përmes një postimi në rrjetin social Twitter tha se Shqipëria do të bëhet vend i pajetueshëm për kriminalët. Arabia Saudite ka thënë se gazetari Jamal Khashoggi është vrarë duke përmendur një operacion të ashpër si arsye të vrasjes që ka nxitur zemrim ndërkombëtar. Ministri i Jashtëm Saudit Adel Al-Jubeir ka thënë për Fox News se akti ka qenë gabim shumë i madh dhe ka mohuar pretendimet se trashëgimtari i fronit Mohammed bin Salman ka urdhëruar vrasjen. Arabi Saudite i është bërë presion vazhdimisht për të sqaruar çfarë ka ndodhur, pasi ky shtet fillimisht ka deklaruar se Khashoggi është gjallë. Ai është parë për herë të fundit duke hyrë në konsulatën saudite në Stamboll më 2 tetor. Zyrtarët turq besojnë se Khashoggi, një kritik i qeverisë saudite, është vrarë nga një ekip i agjentëve saudit brenda konsulatës. Autoritetet bieloruse, diplomatët e huaj dhe përfaqësuesit e organizatave të hebrejve janë mbledhur në Minsk për të marrë pjesë në ngjarje që do të zgjasin për 3 ditë me radhë për të përkujtuar vrasjen e mira hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Këtë ngjarje shënon 75 vjetorin e ekzekutimit të rreth 22.000 hebrejve, të cilët ishin sjellë nga nazistët nga qytetet evropiane dhe u ekzekutuan nga 21 deri në 23 tetor i vitit 1943. Sot u mbajt një ngjarje në memorialin Jam të Minskut ku mbi 5.000 persona po ashtu ishin vrarë më 2 mars të vitit 1942. Në Bielorusi, gjatë këtyre 3 ditëve, do të mbahen koncerte, konferenca dhe do të shfaqen dokumentare për të përkujtuar hebrejnë të vrarë. Para luftës së dytë botërore, në Bielorusi jetonin rreth 900.000 hebrej. Në një geto të krijuar në Minsk, pak kohë pas pushtimit më 1941 të Bashkimit Sovjetik nga Gjermania, aty ishte vendosur rreth 100.000 hebrej. Shumica e tyre u zhdukon në Holokaust. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.